Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Βέτα. Είναι γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Καλή σας μέρα, κύριε Βέτα.
Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, πώς είστε?
Είμαστε καλά, εσείς? Κύριε Βέτα, χθες ανακοινώσατε στην ουσία την υποβάθμιση των εκτιμήσεών σας για την πορεία της ανάπτυξης του ελληνικού ΑΕΠ, τέλος πάντων, για φέτος και του χρόνου. Για ποιο λόγο?
Εγώ διαβάζω, συγγνώμη κιόλας, να παρέμβω στην ερώτηση. Διαβάζω τώρα στην Αυγή την είδηση που λέει ότι η ΙΟΒΕ πάνω από 2% η ανάπτυξη το 2018.
Ναι, να μην μπερδεύουμε λίγο, μιλάμε πορτοκάλια. Το ένα είναι η ανάκαμψη της οικονομίας η οποία συμβαίνει φέτος και κατά την εκτίμησή μας θα συμβεί και του χρόνου. Η μέτρηση που έχουμε ότι είναι σε πραγματικούς όρους λίγο κάτω από 1,5% φέτος και ίσως λίγο πάνω από 2% του χρόνου. Αυτό είναι μία μεγάλη συζήτηση που μπορεί να γίνει, ποια χαρακτηριστικά έχει. Και το δεύτερο είναι αν μπαίνουν οι βάσεις για μία πιο μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη της οικονομίας, που είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Το ιερό δισκοπότηρο για το πώς βγαίνεις από την κρίση. Τώρα, για φέτος, βλέπουμε λίγο πιο αρνητικά τα πράγματα από ό,τι τα βλέπαμε εδώ και περίπου ένα χρόνο, όπου θεωρούσαμε ότι το αφήγημα για μια ανάπτυξη της τάξης του 2,7-2,8% που είχε μπει και στο πρόγραμμα προσαρμογής ήταν υπερβολικό. Για δύο λόγους. Το ένα είναι ότι καθώς αναπτύσσεται η οικονομία μας και όσον αφορά την κατανάλωση αλλά και όσον αφορά τις όποιες επενδύσεις που ακόμη δεν τις έχουμε δει δυστυχώς, αλλά όταν έρθουν, ένα μεγάλο κομμάτι ακόμη θα διαφεύγει ως εισαγωγές προς το εξωτερικό της χώρας. Αν το βάλεις αυτό μέσα στο λογαριασμό, θα δεις ότι μόνο αν υπάρχουν σταδιακά βελτιώσεις στη δομή της οικονομίας που ακόμη δεν τις βλέπουμε αλλά πολύ αργά, μπορείς να ελπίζεις σε ρυθμούς ανάπτυξης σοβαρούς.
Και κύριε Βέτα, έχοντας υπόψη πλέον ότι το ΙΟΒΕ αλλά και άλλοι οργανισμοί με κύρος βλέπουν χαμηλότερα τα μεγέθη της ανάπτυξης για το επόμενο έτος και χαμηλότερα τις συμφωνίες που έχουμε κάνει, τι προβλέπετε ότι θα γίνει? Θα αλλάξουν οι όροι της συμφωνίας ή θα έχουμε σκληρότερη λιτότητα? Τι θα συμβεί?
Είδατε, ακόμη και εσείς κατευθείαν, όπως και εγώ θα το έκανα άλλωστε, πηγαίνουμε στο να σκεφτούμε στο δημοσιονομικό κομμάτι της προσαρμογής της οικονομίας. Ενώ η αλήθεια είναι ότι το δημοσιονομικό κομμάτι λίγο πολύ έχει πάει καλά. Για να είμαστε ειλικρινείς, το είχαμε ισορροπήσει ήδη από το 2014. Αυτό το οποίο εκκρεμεί είναι περισσότερο το δομικό κομμάτι. Οι αριθμοί μέσα στο πρόγραμμα είναι τέτοιοι, αλλά ακόμη και το πώς θα βγει κανείς στις αγορές μετά το πρόγραμμα ή τι είδους διευθέτηση των διμερών χρεών θα γίνουν με τα κράτη από τα οποία έχουμε δανειστεί, όλα αυτά πια δεν εξαρτώνται τόσο πολύ από το πώς θα πάμε στα δημοσιονομικά. Έχουν και αυτά τη σημασία τους, να μην δημιουργήσεις νέα ελλείμματα. Αλλά αυτό έχει ισορροπήσει. Έχουν σημασία όλα τα άλλα. Και τα όλα τα άλλα βασικά είναι αυτά που τα έχουμε αφήσει στο πίσω δωμάτιο και αναφέρομαι στο πώς λειτουργούν οι αγορές προϊόντος, ανταγωνισμός, επενδύσεις και ούτω καθεξής. Και δευτερευόντως, αλλά ίσως εξίσου σημαντικά, η δημόσια διοίκηση. Τέτοιου είδους πράγματα, τα οποία θεωρούμε ότι είναι μια άλλη συζήτηση, δεν πειράζει, ας γίνει στη δικαιοσύνη ό,τι θέλει, το εκπαιδευτικό σύστημα δεν πειράζει να πάει 40 χρόνια πίσω. Τέτοιου είδους συζητήσεις πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ότι έχουν ένα δίκιο οικονομολόγιο όταν λένε ότι δεν είναι μόνο η μπακαλική σε επίπεδο τόσα παίρνει το ταμείο, τόσα δίνει το ταμείο, αλλά είναι η δομή της οικονομίας. Συγγνώμη που το θέτω έτσι.
Όχι, εξαιρετικά το θέτετε. Απλώς η ερώτηση, και θα επιμείνω, αφορά στο πώς θα ζήσουμε το επόμενο διάστημα. Θα ζήσουμε με ανοχή και με αναμόρφωση της συμφωνίας, γιατί να αλλάξουν αυτά όπως τα λέτε, όπως τα περιγράψατε μόλις, μέσα σε λίγους μήνες δεν θα αλλάξουν. Άρα θα ζήσουμε με μεγαλύτερους περιορισμούς στην οικονομία ή θα ζήσουμε υπό την ανοχή και την αλλαγή μιας συμφωνίας?
Ωραία, ας το δούμε σε δύο στάδια. Το ένα, τι θα γίνει φέτος του χρόνου.
Αυτό, το βραχυπρόθεσμο.
Λοιπόν, το βραχυπρόθεσμο, εκεί πρώτα απ' όλα φαίνεται, φαινόταν από την αρχή, αλλά φαίνεται και εκ των υστέρων, ότι η συμφωνία η οποία υπεγράφει το 2015 είχε και ένα, ενσωμάτωνε και ένα χαρακτηριστικό, ας το πούμε, μη πλήρους εμπιστοσύνης, ας την πω και αμφίπλευρα.
Τον κόφτη εννοείται.
Ο κόφτης ήταν μία έκφραση αυτού, Αλλά ακόμη και το γεγονός ότι δημοσιονομικά υπήρχε αρκετό περιθώριο να πέσουμε έξω χωρίς να δημιουργήσουμε έλλειμμα. Δηλαδή υπήρχε αρκετό μαξιλάρι κατά μία έννοια. Και γι' αυτό και κάποια από τα πλεονάσματα που δημιουργήθηκαν, εκ των υστέρων, αν τα δει κανείς προσεκτικά, δεν ήταν κάποια μεγάλη έκπληξη, ή να το πω αλλιώς. Θα ρωτούσε κανείς, μα πώς είναι δυνατόν μακροοικονομικά να λέγαμε ότι πετύχαμε περίπου τον μισό από τον ρυθμό ανάπτυξης, γιατί ξαναθυμίζω, ο στόχος ήταν 2,7, πραγματικός ρυθμός, και εμείς θα είμαστε λίγο πιο κάτω από το 1,5, υποστηρίζω εγώ. Πώς είναι δυνατόν παρόλα αυτά να μην έχει έλλειμμα το ταμείο? Και η απάντηση είναι ότι είχαν θεθεί κάποιοι στόχοι, συνυπολογίζοντας ότι συνήθως δεν τους πιάνουμε τους στόχους.
Φορολογήσαν περισσότερο από ό,τι χρειαζόταν δηλαδή τους πολίτες, με σκοπό να πάρουν τα χρήματα που θα τους έφερναν ίσα βάρκα ίσα πανιά με αυτό που είχαν προϋπολογίσει.
Το είπατε καλύτερα από μένα. Το ίδιο σε ένα βαθμό έγινε στο ασφαλιστικό. Πού μας φέρνει τώρα αυτό το πράγμα? Ότι οριακά θα μπορεί ίσως να βγει το 18 η επόμενη χρονιά, αλλά πολύ οριακά. Εγώ θεωρώ ότι θα υπάρχει ένα μικρό, μια μικρή απόκληση από τους στόχους. Αλλά το ερώτημα είναι, με το μείγμα πολιτικής που έχεις, και εδώ θα εστιάσω ιδίως στο ασφαλιστικό, το οποίο λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό φορολογικά. Με αυτό το μείγμα πολιτικής που έχεις, μπορείς να πετύχεις υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από εκεί και πέρα.
Εσείς θα μας απαντήσετε σε αυτό.
Ναι, η απάντηση είναι ότι πολύ δύσκολα μπορείς να το κάνεις. Δηλαδή, αν δείτε, είναι τέτοια τα χαρακτηριστικά φορολογία και ασφαλιστικό που ουσιαστικά συρρυκνώνουν, είναι μια τάση συρρύχνωσης οικονομίας η οποία δημιουργείται ως αποτέλεσμα, και η μία μεταβλητή η οποία πηγαίνει άσχημα είναι συνολικά οι επενδύσεις. Δηλαδή και φέτος υπήρχε ένας στόχος ο οποίος οι επενδύσεις είναι ουσιαστικά στάσιμες. Παρά τα αυτά, και ίσως για να το σχηματοποιήσουμε ως εξής. Στα οικονομικά πάντα, λέει κανείς, τα οικονομικά είναι η επιστήμη που κοιτάει πώς προσαρμόζεται μέσα από περιορισμούς. Έτσι. Και η οικονομία ελληνική πλέον έχει έναν πολύ μεγάλο περιορισμό, ότι δεν έχει πρόσβαση σε άνετη και φθηνή χρηματοδότηση, ούτε θα έχει ποτέ. Γιατί είμαστε μια οικονομία που επί της ουσίας πτωχεύσαμε σε κάποιο διάστημα πριν κάποια χρόνια και διαχειριζόμαστε τώρα το πώς μπορούμε να ανακαλύψουμε ξανά τον εαυτό μας. Λοιπόν, οι περιορισμοί οι οποίοι υπάρχουν είναι τέτοιοι οι οποίοι σου λένε ή θα μείνεις εκεί που είσαι, έτσι όπως είσαι, ή θα πρέπει να αλλάξεις δομικά εάν θες να πας προς τα μπρος. Και ουσιαστικά αυτό το δίλημα νομίζω έχει τεθεί μπροστά μας από την αρχή του πρώτου των προγραμμάτων, πολύ πιο ξεκάθαρα από το 2015, οπότε πλέον και οι τράπεζες δεν λειτουργούν ως τράπεζες, και δεν είμαστε κίνδυνος για κανέναν άλλον στο εξωτερικό μας περιβάλλον, παρά μόνο για τον εαυτό μας. Οπότε μας έχουν βάλει μπροστά στον καθρέφτη και μας λένε, έτσι όπως είσαι, θα έχει ρυθμούς ανάπτυξης πάρα πολύ χαμηλούς. Θέλεις υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Άλλαξε.
Άρα όλα αυτά σημαίνουν, κύριε Βέντα, με βάση το περιβάλλον το οποίο περιγράφεται και το αν μπορούμε να, είπατε ότι είμαστε οριακά, να πιάσουμε στόχους για το 18, αυτό σημαίνει ότι δεν ξεμπερδεύουμε από αυτό που λέμε μνημόνια σε ένα χρόνο από τώρα, σε 10 μήνες από τώρα.
Καταλαβαίνω το δημοσιογραφικό ερώτημα και το ερώτημα για τον κάθε πολίτη. Όμως αυτή
είναι και μείζον πολιτικό ερώτημα, έτσι, δεν είναι μόνο δημοσιογραφικό. Είναι ωραία. Και ουσίας και διαδικασίας, να το πω απλά.
Ωραία. Να αποδομήσουμε όμως τον όρο μνημόνιο και τι ήταν τα μνημόνια. Τα μνημόνια είχαν τρία συστατικά. Το ένα συστατικό ήταν η υποχρέωση της άλλης πλευράς, των ξένων δηλαδή, να χειριστεί με κάποιο τρόπο τα παλιά μας χρέη, τις παλιές αμαρτίες. Αυτό το έχουν φορτωθεί αυτοί με κάποιο τρόπο. Έτσι. Έχει γίνει και η ιστορία είναι ότι θα συνεχίσει να γίνεται, θα σπρώχνουν τα χρέη, θα μειώνουν επιτόκια, θα κάνουν ό,τι θέλουν να κάνουν. Αυτό είναι δικιά τους δουλειά. Εμείς έχουμε να κάνουμε δύο δουλειές. Η μία δουλειά είναι να μην δημιουργούμε δημοσιονομικά νέα ελλείμματα. Η δεύτερη δουλειά είναι να φτιάξουμε τη μηχανή της οικονομίας. Αυτό το οποίο λέμε διαρθρωτικά. Λοιπόν, έτσι ισχύει ως τώρα. Τώρα με ρωτάτε αν θα βγούμε από τα μνημόνια. Νέα χρηματοδότηση ονομαστικά είναι δύσκολο να δοθεί. Αυτό το οποίο μπορεί να γίνει όμως είναι να υπάρχουν όλων των ειδών οι διευκολύνσεις. Οι διευκολύνσεις μπορούν να αφορούν τον αριθμητή. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι τον αριθμητή, όταν λέω τον αριθμητή, εννοώ το χρέος. θα σου σπρώχνω κάποιες πληρωμές προς το μέλλον. Μπορεί να αφορά και τον παρονομαστή. Δηλαδή να υπάρχουν κάποια επενδυτικά προγράμματα, μπορεί κανείς να τα πει Juncker Plus ή ό,τι θέλει. Και οι παρεμβάσεις στον αριθμητική, οι παρεμβάσεις στον παρονομαστή, έχω την αίσθηση ότι θα γίνονται υπό αίρεση. Δηλαδή, κάνεις πρόοδο σε αυτά τα 2-3 μέτωπα. Εγώ θα χειρίζομαι το θέμα του χρέους να μην σου δημιουργήσει πρόβλημα και εγώ θα σου ανοίγω μία βρυσούλα ώστε να έχεις χρηματοδότηση. Τώρα, αυτό που σας περιγράφω σας ακούγεται σαν μνημόνιο ή σας ακούγεται σαν όχι μνημόνιο?
Σαν μνημόνιο με το που ακούγεται.
Ναι, αλλά από την άλλη κάποιος θα μπορούσε να πει ότι αυτή είναι η φυσιολογική πορεία μιας χώρας η οποία χρωστάει ακόμη, βγαίνει υπό εποπτεία και λίγο πολύ τέτοια εποπτεία έχουν και άλλες χώρες που πέρασαν. Το ερώτημα το βασικό είναι τι βαθμούς ελευθερίας θα έχεις στην οικονομική πολιτική εγχωρίως και τι θα τους κάνεις αυτούς τους βαθμούς ελευθερίας.
Ήταν ο κύριος Νίκος Βέτας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Καλημέρα κύριε Βέτα.
Καλησπέρα κύριε Βέτα.